cause I can't see it. Move your hand, cause I can't see it. I remember that day. Remember that day.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, μέχρι τις 9 δηλαδή, με διάφορα θέματα, διάφορους καλεσμένους, αλλά δεν γίνεται πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων να πούμε για τα τελευταία νέα, διότι αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με την Ρωσο-Ουκρανική κρίση, όπως καταλαβαίνετε, κάθε λεπτό μετράει, είναι κρίσιμες οι στιγμές. Θα έχουμε ως ονούπο διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, φυσικά για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Υπάρχουν αναφορές για ένα νεκρό ρωσόφωνο πολιτοφύλακα στο Λουγκάνσκ μετά από ανταλλαγή πυρών. Για να, αυτό που προσπαθώ να καταλάβω, γιατί τώρα έρχεται η μία πληροφορία μετά την άλλη, είναι ότι έπεσε νεκρός από ό,τι φαίνεται ένας ρωσόφωνος. Ακούστε, όταν λέμε ρωσόφωνος, γιατί αυτό το χρησιμοποιούμε και εμείς, είναι και τα διεθνή μέσα, είναι λίγο αμήχανο. Στην πραγματικότητα είναι Ουκρανός πολίτης που έχει όμως ρωσική συνείδηση, νιώθει ότι είναι Ρώσος. Άρα αυτό είναι ο ρωσόφωνος, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι έπεσε νεκρός μετά από ουκρανικά πυρά, δηλαδή ότι ένας ελεύθερος σκοπευτής Ουκρανός τον δολοφόνησε. Αυτό θα δούμε πόσο ισχύει, τι ακριβώς έχει συμβεί, θα δούμε και το Τζο Μπάιντεν. Και το βασικό ερώτημα είναι, εδώ ο ρωσική εισβολή, εκεί η ρωσική εισβολή, πού είναι τελικά η ρωσική εισβολή? Πάμε γρήγορα στο δελτίο ειδήσεων και φυσικά θα επανέλθουμε στα της Ουκρανίας. Παράθυρο για αποκλιμάκωση στην Ουκρανική κρίση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν είχε σήμερα νέα τηλεφωνική επαφή με τον Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέι Λαυρόφ, αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε ότι διέταξε να επιστρέψουν στις μονάδες τους ορισμένες δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στα σύνορα με την Ουκρανία. Ναι στο διάλογο, αλλά πάντα με εγγυήσεις από το ΝΑΤΟ. Αυτά δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τις κοινές του δηλώσεις με το Γερμανό καγκελάριο, τον οποίο συνάντησε στη Μόσχα. Την πίστη του για μια διπλωματική διέξοδο εξέφρασε από την πλευρά του και ο Όλαφ Σόλτς, καλωσορίζοντας την μερική αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία. Απτές αποδείξεις για τα όσα υποστηρίζει η Μόσχα ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποσύρει και πολεμικό εξοπλισμό εκτός από τους στρατιώτες. Σε διάβημα προς τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Αθήνα, προέβη σήμερα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον θάνατο και τον τραυματισμό Ελλήνων ομογενών στο χωριό Γράνιτα της Ανατολικής Ουκρανίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε την ιδιαίτερη ανησυχία της και την ανάγκη προστασίας του ελληνισμού της Διασποράς. Ζητήθηκε επίσης η πλήρης διερεύνηση του περιστατικού. Με την Ουκρανία έχουμε ξεχάσει και την πανδημία. Η πανδημία όμως δεν φαίνεται να ξεχνάει εμάς. 21.412 τα νέα κρούσματα, 77 θάνατοι και 489 διασωληνωμένοι. Αυτός είναι ο απολογισμός του τελευταίου 24ωρου, σύμφωνα φυσικά με τον ΕΟΔΗ. Η ακριβής αποτύπωση του αριθμού των θανάτων προκύπτει με βάση την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας και όχι με βάση την ημερομηνία καταγραφής στο Μητρό, αναφέρει ο ΕΟΔΗ, δίνοντας διευκρινήσεις με αφορμή δημοσιεύματα που αμφισβητούν τον αριθμό των απολειών από κορονοϊό που ανακοινώνονται καθημερινά. Ρεκόρ 25 ετίας κατέγραψε ο δείκτης του πληθωρισμού για τον Ιανουάριο στη χώρα μας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ένας αστυνομικός ελαφρά τραυματισμένος από πυροβολισμούς ήταν ο απολογισμός καταδίωξης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Ζεφύρι, πλησίον του πρώτου ημερήσιου γυμνασίου της περιοχής. Την κατά προτεραιότητα έρευνα της υπόθεσης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, θύμα της τυφλής οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη, ζητάει με νέα παρέμβασή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πιώτας. Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από τον ανακριτή, ο αστυνομικός και ο ιδιώτης, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 42χρονου Ρωμά στο Μενίδη. Και οι δύο, σύμφωνα με τον συνήγορό τους, αρνούνται κάθε κατηγορία και δηλώνουν αθώοι. Στάση εργασίας από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 12.30 στο Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιήσουν αύριο εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα νοσοκομεία. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν αύριο εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία που απαρτίζουν τον ΕΦΚΑ. Είχαμε σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σήμερα το απόγευμα το επίκεντρο εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά της Ναυπάκτου. Και πάμε να δούμε και τον καιρό. Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν κατά τόπους να είναι έντονα, τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, τοπικές βροχές στα βόρεια και από το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι νότιος 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 7 ως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 6 ως 14 βαθμούς Κελσίου.
Allontano solo, Vicky, come on, vieni qua, sul palco, on the stage. τα ζουν εγούνου στα μαρέτα. Να κουπούλε λαγάβι ζιέρα ισάτα. Πάσε σκαμπανιά να πιτουλέτα. Come un guapo te fa guardare.
Vedi? Ok.
Tu vuoi fare americano, americano, americano. Senta me che tuo papà. Tu vuoi venire alla moda, ma se beve whisky and soda, poi ti senti disturbato. Guardalo rock and roll, tu giochi al baseball. Fai soldi per camel. Chi te li dà la cosetta di mamma? Tu vuoi fare americano, americano, americano. Ma se nata in Italia, siente me, non c'è sta niente a fa. Ok, napoletano, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America.
Un altro amico americano questa sera, qui sul palco.
Come te può capire chi te va bene, se tu le parli in mezzo americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene capo di allo più.
Ok.
Tu vuoi fare americano, americano, americano. Che non è di tuo papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma si beve whisky e soda. Ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi venga a me, chi te li dà? La presenta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, la sera di vita lì, insieme non c'è sta niente a fa, ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America.
Τους τρόπους επικοινωνίας τους είπαμε, δεν τους είπαμε, θα τους πούμε όμως. Στέλνετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε το κενό και μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να σχολιάσετε τα θέματα που έχουμε, τους καλεσμένους μας. Τέλος πάντων, στείλτε μας εσείς και εμείς θα τα βρούμε. Και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε, να βρούμε έστω ένα λεπτό, να βγούμε στο μπαλκόνι, να κατέβουμε από το αμαξάκι σε ένα φυσικά ασφαλές σημείο και να κοιτάξουμε τον ουρανό, γιατί έχει ένα υπέροχο γεμάτο φεγγάρι, ένα πανέμορφο φεγγάρι. Και μέσα σε όλα τα δεινά και τα ενδιαφέροντα, ξέρετε όλα αυτά πάνε μαζί χέρι-χέρι, η Τουρκία αλλάζει όνομα, το ξέρετε. Αλλάζει όνομα μετά από σχεδόν έναν αιώνα. Αντίο λοιπόν Τέρκη, καλωσόρισης Τουρκέι. Τώρα το λέω καλά, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, η χώρα εγκαταλείπει το Τέρκι που επικράτησε για περίπου έναν αιώνα, αντικαθιστώντας το με αυτό που προσπάθησα να προφέρω. Νομίζω ότι σωστά το είπα, Τουρκέι, διότι σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, το νέο αυτό όνομα εκπροσωπεί και εκφράζει την κουλτούρα, τον πολιτισμό και γενικότερα τις αξίες του τουρκικού έθνους με τον καλύτερο τρόπο, και επειδή σύμφωνα με τον ίδιο αυτό συμβαίνει, έχει αρχίσει ήδη μια διαφημιστική καμπάνια. Και είναι τόσο πλούσια αυτή η διαφημιστική καμπάνια που πιστέψτε με, θα πέσετε πάνω στο νέο όνομα, θα πέσετε σε ένα βίντεο, σε ένα τραγούδι, διότι έχουν επιστρατεύσει πολλούς ανθρώπους, πολλές εταιρείες, κυκλοφορούν βίντεο, social media, χαμός. Είπα και στην αρχή εδώ ρωσική εισβολή, εκεί ρωσική εισβολή, που είναι η ρωσική εισβολή. Και εντάξει, πείτε ότι θα μου πείτε τρίτη ακόμα, περίμενε κι εσύ, κάτσε να έρθει η μέρα, η Τετάρτη, η αυριανή μέρα, 16 Φεβρουαρίου. Πάντως δεν νιώθετε κι εσείς ότι είναι λίγο το πράγμα παράτερο? Δηλαδή έχουν κάποιες πληροφορίες και οι Ρώσοι δεν μπορούν, ας πούμε, πείτε ότι θέλετε να την κάνουν, ότι θέλανε να την κάνουν την εισβολή, δεν μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία? ή μήπως ακούστε τώρα την καχύποπτη τη δημοσιογράφο, αλλά βγάζουν οι Ρώσοι διάφορα για να αποσυντονίσουν τελείως τη Δύση. Δεν ξέρω, παίζει και αυτό το σενάριο. Ένα επίσης θέμα που διαβάζω και προσπαθώ να το κατανοήσω, αλλά προϋποθέτει αυτό γνώσεις που δεν έχω δυστυχώς, είναι αυτό με το DNA. Αυτό με το DNA. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μάθαμε γιατί ο Εμμανουέλ Μακρόν κάθισε στο δίπλα χωριό, στο απέναντι χωριό από τον Ρώσο πρόεδρο. Μιλάω για αυτό το πολύ αστείο λευκό τραπέζι των 7, 8, 10 μέτρων, δεν ξέρω πόσο ήταν, που έγινε και viral. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να κάνει PCR test, γιατί, και αυτά τώρα είναι σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις της Γαλλικής Προεδρίας, γιατί δεν ήθελε να δώσει το DNA του ή να εκτεθεί το DNA του σε Ρώσους. Πρακτική που υιοθετούν πάρα πολλοί ηγέτες, διότι αν έχει κάποιος το DNA σου, τι μπορεί να κάνει? Πολλά πράγματα. Να δει από τι πάσχεις, να δει από τι έχεις προδιάθεση, δηλαδή να εμφανίσεις κάποιες ασθένειες στο μέλλον, να βρει συγγενείς σου, συγγενείς που ίσως εσύ ως πρόεδρος της Γαλλίας, τώρα υποθετικά, δεν θα θέλεις κανείς να τους βρει. Και η λίστα συνεχίζεται. Το ευρώ γιορτάζει 20 χρόνια ζωής, αν και εισήχθη επίσημα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, την 1η Ιανουαρίου του 1999. Το ευρώ έγινε απτή πραγματικότητα για τους Ευρωπαίους του 1η Ιανουαρίου του 2002. Δηλαδή τότε ήταν που τέθηκαν σε κυκλοφορία τα πρώτα κέρματα και τα χαρτονομίσματα. Πριν από 20 χρόνια λοιπόν το ευρώ μπήκε στη ζωή μας, αλλά και στη ζωή όλων των Ευρωπαίων συμπολιτών μας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αλλαγή νομίσματος στην ιστορία. Και μπορεί τώρα να μην έχουμε Ιανουάριο, αλλά Φεβρουάριο έχουμε ακόμα και γιορτάζεται 20η επέτειο στα 20 χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τους εορτασμούς αλλά και τις εργασίες για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Και τώρα να μην κρυβόμαστε για το πώς θα μπορέσει το ευρώ να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις. Και εμείς που λέμε το ευρώ ευράκι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντως γιορτάζει. Έχουμε ομιλίες, έχουμε την πρόεδρο, τη Ρομπέρτα Μετσόλα, που αποθέωσε το κοινό νόμισμα, έχουμε την Κριστίν Λαγκάρντ, που υπογράμμισε το αφέλη που έφερε το ευρώ στη ζωή των πολιτών, έχουμε τον Επίτροπο για την Οικονομία, τον Πάολο Τζεντιλόνι, έχουμε όλους τους σημαντικούς που μας λένε για το ευρώ. Βέβαια, αυτό που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι να πει ο κόσμος, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι άλλαξε το ευρώ στη ζωή τους. Και επειδή το έχουμε συζητήσει εμείς και δεν είμαστε οι μόνοι, το έχετε διαβάσει, το έχουν αναλύσει, έχουν χυθεί τόνοι μελανιού για τον πρίγκιπα Άντριου και την εμπλοκή του σε αυτό το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης. Να πούμε, με πρωταγωνιστή τον Τζέφρι Επστάιν, ο Τζέφρι Επστάιν δεν βρίσκεται πια στη ζωή, ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται όμως, να πούμε ότι ο αγαπημένος γιος της Ελισάβετ αποφάσισε να προχωρήσει σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με την Virginia Jeffrey, είναι η γυναίκα που τον κατηγορεί ότι την κακοποίησε όταν ήταν μόλις 17 ετών. King of the Blues, B.B. We'll be right back.
sea. Under the way before life rescued me. I'm a fighter, could turn on a thread. I stand accused of the things I've said. When love comes to town, I'm gonna chop the tree. Love comes to town, I'm gonna catch that plane. Maybe I was wrong, whoever let you down. But I did what I did before love came to town.
Μια συγκλονιστική είδηση που έρχεται από την Ιταλία. Πήγε ένας άντρας σε ένα έτσι φαρμακείο, αγόρασε μια μάσκα και σε ένα φαρμακείο της Ρώμης, και όταν άνοιξε τη μάσκα βρήκε ένα σημείωμα γραμμένο στα αγγλικά, το οποίο έλεγε: μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μάσκα, κατασκευάστηκε από Αφρικανούς σκλάβους στη φυλακή Γκίνγκντε στην επαρχία Γκουαντόνγκ στην Κίνα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με έναν διεθνή οργανισμό για παρέμβαση. Ο Θεός να σας ευλογεί. Συγκλονιστικό. Πάμε όμως από την Ιταλία στην Γαλλία, διότι με όλα αυτά στην Ουκρανία, με τη ρωσοκο-ουκρανική κρίση, έχουμε ξεχάσει τις προεδρικές εκλογές, αλλά έχουμε τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου να μας τις θυμίσει.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Υποψήφοι πολλοί, ο ένας μετά τον άλλον, πάρα πολύ. Mm. Συντηρητική στροφή του Προέδρου Μακρόν. Τι γίνεται στη Γαλλία?
Να σας πω κάτι, από όλους τους υποψήφιους, ο Εμμανουέλ Μακρόν που ακόμα δεν είναι επίσημα υποψήφιος, είναι ο μόνος που δεν έχει αλλάξει πολύ. Αυτό είναι η αλήθεια, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουν όντως πάρει στροφή δεξιά και άκρα δεξιά και δημιουργείται μια απίστευτη κατάσταση εδώ πέρα στη Γαλλία, με να έχουμε δηλαδή ένα ποτηλιάδισμα στην άκρα δεξιά με πολλούς υποψήφιους ή από υποψήφιους που προσπαθούν να προσελκύσουν και να θα γυνεύσουν ένα ακροδεξιό κοινό ή τέλος πάντων ένα κοινό που προτίθεται να ψηφίσει ακροδεξιά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως σας είπα, δεν είναι επίσημα υποψήφιος, οπότε περιμένοντας την υποψηφιότητα του μάλλον το Μάρτιο, δηλαδή ελάχιστο χρόνο πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής που είναι στις 10 Απριλίου και ο δεύτερος στις 24, οι υπόλοιποι υποψήφοι είναι οι μεγαλύτεροι περισσότεροι, είναι δηλαδή μετά στις δημοσκοπήσεις έχετε πρώτος ο Εμμανουέλ Μακρόν πάνω με 24-25%. Μετά αμέσως έχετε η Marine Le Pen με 16% και συνοστίζεται μετά η Valérie Pécresse του δεξιού κόμματος, η Ρεπουμπλικάνη, με γύρω στο 15%. Και μετά κατεβαίνει Ρικ Ζεμούρ, ο οποίος είναι η μεγάλη έκπληξη της φετινής διαμάχης της προεδρικής, ο οποίος είναι και αυτός ακροδεξιός όπως η Marine Le Pen, και γύρω στο 14-13%. Και μετά έχετε ο Jean-Luc Mélenchon, ο οποίος είναι ο πρώτος υποψήφιος της αριστεράς που τουλάχιστον έχει ένα διψήφιο νούμερο γύρω στο 11%. Και μετά αρχίζει το κατρακύλισμα ο Έρικ Ζάντο των Πρασίνων γύρω στο 7%. Και μετά δυστυχώς η μεγάλη απογοήτευση της προεκλογικής καμπάνιας είναι η υποψήφια του Σοσιαλιστικού Κόμματος που στην κυριολεξία έχει πατώσει, γιατί μιλάω στην κυριολεξία έχει πατώσει, είναι λιγότερο από 2% πολλές φορές. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πλέον σαν υποψήφια στην προεκλογική καμπάνια. Είναι κάπως σαν μια ιδέα. Αντίθετα, μια πρόσφατη υποψήφια ανεπίσημη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η Christiane Taubira, είναι αυτή που λαμβάνει γύρω στο 5% των ψήφων, 4-5%, που ζήτησε μάλιστα και αυτή να κάνει μια μεγάλη συμμαχία της αριστεράς, για να μην, τουλάχιστον για να έχουν ελπίδες να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, να το πω λίγο κοινικά. Γιατί οι υποψήφοι που δεν θα λάβουν πάνω από 5% των ψήφων, δεν θα τους επιστραφούν τα χρήματα παρά μόνο συμβολικό ποσό. Για να καταλάβετε ότι μπορεί να είναι κάτω από 800.000 ευρώ, πολύ κάτω, που όταν ξέρετε μια προεκλογική καμπάνια προεδρική μπορεί να φτάσει και τα 20-25 εκατομμύρια περίπου, για να μπορέσουν να τους επιστρέψουν τα χρήματα πίσω, ένα τεράστιο ποσό. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν, δεν θα έχουν χρήματα να χρηματοδοτήσουν τις βουλευτικές εκλογές αμέσως μετά, δηλαδή τον Ιούνιο. Και αυτό δημιουργεί μια τεράστια σχιζοφρενία στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί έχουν ένα δίλημα τι να κάνουν με τον στρατιώτη Άν Ιντάλγκο, την δήμαρχο του Παρισιού, η οποία, όπως είπα, είναι τελευταία στις δημοσκοπήσεις, που δεν θέλουν να την αποποιήσουν κατά κάποιο τρόπο, αλλά πρέπει να σώσουν τις βουλευτικές εκλογές, γιατί εκεί έχουν βαθιές τοπικές ρίζες και μπορούν να εκλέξουν αρκετούς βουλευτές. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι έχονται τεράστια πίεση από τους βουλευτές, τους νυν βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που κινδυνεύουν να χάσουν την έδρα τους εξαιτίας της αποτυχημένης υποψηφιότητας της Άν Ιντάλγκο. Επομένως, μια ιδέα της αριστεράς είναι να υπάρξουν συμμαχίες. Και έγινε μια λαϊκή προκριματική, στην οποία ήρθε πρώτη η Christiane Taubira, αλλά φυσικά οι βασικοί υποψήφοι της αριστεράς δεν συμμετείχαν επίσημα και δεν αποδέχονται φυσικά και το αποτέλεσμα. Οπότε υπάρχει μια θολότητα, ένα πράγμα πρωτοφανές από την αριστερή πλευρά. Επίσης πρωτοφανές, αλλά για άλλους λόγους, είναι η δεξιά και η ακροδεξιά.
Οι τόσοι ενδιαφερόμενοι.
Ακριβώς. Η Βαλέρη Πεκρέσ,
έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, να είναι τόσο ατάτομα?
Όχι, πολύ.
Ποτέ.
Όχι. Ποτέ. Και μάλιστα με μία αιμονή μόνο θεματική, δηλαδή η μετανάστευση. Τίποτα άλλο. Κανένας δεν εξετάζει το οικονομικό τους πρόγραμμα, που για ορισμένους υποψήφιους το οικονομικό τους πρόγραμμα είναι άκυρο, είναι δεν ισχύει, δεν υπάρχει, δεν κρατιέται μέσα στην πραγματικότητα. Αλλά το ξέρουν και οι ίδιοι ότι κανένας δεν τους εξετάσει πάνω σε αυτό. Έχουν εδώ και πολλούς μήνες, γύρω σε 6 μήνες που έχει ανεπίσημα ξεκινήσει η προεκλογική καμπάνια, κυριαρχεί μόνο ένα θέμα, η ασφάλεια και η μετανάστευση. Πολλές φορές συγχέονται αυτά τα δύο και αναγκάζουν και τη δεξιά υποψήφια, τη Βαλέρη Πεκρές, να προσπαθεί να ψαρέψει ψήφους από την ακραδεξιά, γνωρίζοντας ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα σαρώσει τα πάντα από το αριστερό μέτωπο, και το δεύτερο γύρο μιλάω, και μετά το κέντρο φυσικά και λίγο τους μετριοπαθείς δεξιούς. Οπότε οι μεγάλες επιλογές της Μαγδαλένα Πεκρές, της υποψήφιας του δεξιού κόμματος, οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν είναι πολλές. Αναγκάζεται να γυρίσει και αυτή, να στραφεί προς την ακραδεξιά, και εδώ γίνεται το απίστευτο. Δηλαδή, την Κυριακή που μας πέρασε, το μεγαλύτερο meeting που είχε μέχρι τώρα η Βαλέρη Πεκρές, εμφανίστηκε σαν η δημοκρατική ακραδεξιά. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, ασπάστηκε τη μεγάλη αντικατάσταση. Δεν ξέρω αν γνωρίζει το κοινό μας στην Ελλάδα τη θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης.
Όχι, όχι. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μας την μεταφέρεις.
Είναι μια θεωρία που ανέπτυξε ο Ρενό Καμί, είναι ένας ακροδεξιός. Όχι, δεν μιλάμε για τον Καμί,
δεν μιλάμε για τον φιλόσοφο, το ξέρω, το ξέρω.
Μιλάμε για έναν που θέλει να εμφανίζεται σαν φιλόσοφος, σαν ένας γεωστρατηγός, ο οποίος όμως είναι ένας, έχει ήταν άγνωστος μέχρι ορισμένα χρόνια. Έγινε πάρα πολύ γνωστός δυστυχώς, γιατί ένας νεοναζί μπήκε με αυτόματα όπλα μέσα σε ένα τζαμί στη Νέα Ζηλανδία και στην κυριολεξία σκότωσε, καθάρισε 8-9 άτομα τον απλό λόγο γιατί ήταν απλά μουσουλμάνοι, και αυτός βιντεοσκοπούσε ζωντανά το μακελιό και μίλησε, αναφέρθηκε και στην μεγάλη αντικατάσταση, η οποία είναι με απλά λόγια ότι η λευκή Ευρώπη αντικαταστείται σιγά σιγά από τους μετανάστες που έρχονται φυσικά από την Αφρική, από την Ασία, όχι Κινέζους, έτσι μιλάμε για Αφγανιστάν και άλλες πρώην Σοβιετική Ένωση χώρες. Το Αφγανιστάν δεν ήταν πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά μιλάμε για χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης επίσης, που έρχονται και αυτοί προς Ευρώπη λόγω της οικονομικής τους κατάστασης. Και δημιουργείται ένας πανικός στο κοινό και μία σύγχυση στο κοινό ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε υπό εισβολή. Και μιλάνε μόνο γι' αυτό. Μάλιστα, τελευταίο, ο Έρικ Ζεμούρ, ο οποίος είναι ο πιο φανατικός από όλους αναφορικά και έχει καταδικαστεί. Προσοχή, δεν το λέω εγώ. Έχει καταδικαστεί ήδη 4 φορές από τη γαλλική δικαιοσύνη για απολογία εναντίον πολλών απαγορευτικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων μίλησε και για τα ανήλικα άτομα, μετανάστες, τους οποίους θεωρεί de facto και απριόρι βιαστές, εγκληματίες, ληστές και τα
ναι,
λοιπά,
ναι, ναι.
Που μπαίνουν μέσα στη Γαλλία για να μας, να μας σκοτώσουν, να το πω λίγο
πιο... Ναι, 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 έτσι ακριβώς όπως το μεταφέρουν και αυτό το κλίμα φόβου που έτσι διαχέεται. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο Γάλλος πρόεδρος αργεί τόσο πολύ να επιβεβαιώσει την υποψηφιότητά του?
Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Η βασική είναι πρώτον ότι αυτή τη στιγμή η γεωπολιτική κατάσταση της Ευρώπης δεν του επιτρέπει να αφοσιωθεί στην προεκλογική καμπάνια. Να βλέπουμε Ουκρανία, να βλέπουμε Ευρώπη, να βλέπουμε Αμερική με Αυστραλία από το πρόβλημα που είχε με τα υποβρύχια, να βλέπουμε πρόβλημα με την Τουρκία, να βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε γεωστρατηγικά αυτή τη στιγμή και τα αντιμετωπίζει. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι η Ουκρανία που τον εμποδίζει.
Μήπως. Ναι, γιατί ήθελα να σου πω για την Ουκρανία, που πολύ φυσικά, πολύ σωστά την αναφέρει. Μήπως επειδή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Μακρόν στην διαχείριση αυτής της κρίσης και μάλιστα τον βλέπουμε ότι κρατάει και αποστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ουάσιγκτον, σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Μήπως αν πάνε τα πράγματα καλά έχει και να πάρει από αυτό, δηλαδή να πει ότι παιδιά κοιτάξτε, εγώ μπήκα πάρα πολύ δυναμικά, συνομίλησα, ήμουν ο μοναδικός Ευρωπαίος, και ο Σόλτς φυσικά συνομίλησα μαζί του, αλλά εγώ είχα συνεχή επικοινωνία με τον Πούτιν και συνέβαλα κι εγώ καθοριστικά στην αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης.
Σίγουρα, εμφανίζεται και πρωταγωνιστεί. Για τον, αν υπάρχει ένας λόγος, είναι ότι η Γερμανία δεν έχει στρατό. Ενώ η Γαλλία έχει στρατό. Είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός στρατός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και μάλιστα με μόνιμο μέλος του ΗΠΑ και κυρίως πυρηνική δύναμη. Με αυτό το τρόπο διαπραγματεύεται ο Εμμανουέλ Μακρόν εν ονόματι της Ευρώπης. Και άρα έχει περισσότερο ειδικό βάρος ο Εμμανουέλ Μακρόν από τον Όλαφ Σόλτς σε αυτό το πεδίο. Φυσικά και θέλει να καρποθεί άμα βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το θετικό αποτέλεσμα στην πραγματικότητα είναι να μην έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη μετά από τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Να το πούμε τόσο απλά και τόσο προκαλεί φρίκη το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Παράλληλα όμως, φυσικά, να εμφανιστεί ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται τις καταστάσεις όχι μόνο
της κρίσης. Όχι, είναι ο ηγέτης. Αυτή τη στιγμή ότι είναι ο άνθρωπος της Ευρώπης. Ο ηγέτης της Ευρώπης.
Από την άλλη όμως πλευρά, για να κοιτάξουμε λίγο και το πολύ οπορτουνιστικό σκέλος, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Εμμανουέλ Μακρόν, σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάνει ανεπίσημα προεκλογική καμπάνια, γιατί είναι και πολύ παρόν και τα πάντα
στα εσωτερικά του. Στα εσωτερικά. Ωραία, αυτό είναι. Προλαβαίνει και τα εσωτερικά της Γαλλίας. Δηλαδή κάνει ταξίδια.
Ακριβώς. Είναι πάντοτε εκτός έδρας και πάντοτε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσα σε εισαγωγικά πουλάει. Στην κοινή γνώμη του έργου της κυβέρνησης, γιατί πάντα αυτό ακριβώς
βέβαια, έχει την προβολή που θέλει. Έχει την προβολή, την προεκλογική του εκστρατεία την κάνει και την κάνει και δωρεάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαής Παπαϊωάννου, για το φανταστικό σου ρεπορτάζ όπως πάντα. Είμαστε μία ανάσα πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Και εμείς λίγο έχουμε χαθεί στην Ελλάδα. Έχουμε φύγει, γιατί και εμείς είμαστε προσανατολισμένοι και στα δικά μας και στα της Ουκρανίας, και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτό το θέμα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα.
Solo voy con mi pena. Sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Va una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé. Entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino por no llevar papel. Perdido en el de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Filipino clandestino, nigeriano clandestino.
Πολύ μου αρέσουν τα τραγούδια. Κλανδεστίνο. Λοιπόν, το οποίο κολλάει με το, φυσικά με το θέμα που είχαμε, του Μάνου Τσάου φυσικά, τον αγαπάμε τον Μάνου. Και αυτός αγαπάει η Ελλάδα και, ελληνίδες γυναίκες, Έχει γούστο ο άνθρωπος. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ζήση Αργυρόπουλο, ο οποίος είναι χημικός περιβαλλοντολόγος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Μιλάμε τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, αλλά ήρθε μια έρευνα.
Μιλάμε όμως.
Μιλάμε, δεν πράττουμε.
Μιλάμε,
δεν πράττουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αργυρόπουλε. Αλλά τι να κάνουμε, και εμείς τώρα αρχίζουμε να τα μαθαίνουμε τα πράγματα. Και δεν είμαστε εμείς. Μπορεί ο καθένας από το μετερίζει του να κάνει την αλλαγή, αλλά πρέπει να υπαρθούν αποφάσεις από πάνω για να αλλάξουν τα πράγματα.
Δυστυχώς φοβάμαι ότι αν παρθούν αποφάσεις από πάνω μόνο, με το λαό ανενημέρωτο και μη εκπαιδευμένο, θα έχουμε κάτι ανάλογο με τον κορονοϊό.
Δεν πιστεύετε ότι ο κόσμος σε σχέση με λίγα χρόνια μόλις πριν έχει αλλάξει, έχει ευαισθητοποιηθεί, έχει κατανοήσει το πρόβλημα?
Όχι, το που πρέπει, και ο καθένας το βλέπει έξω αυτό. Όταν βγαίνει, τα διάχυτα σκουπίδια που υπάρχουν παντού, ναι, τον τρόπο συμπεριφοράς κτλ. Γενικώς είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμος έχει μια πληροφόρηση. Βέβαια, υπάρχει πληροφόρηση γκεχημένη πολλές φορές, μπερδεύεται ο κόσμος εύκολα, γιατί πολλά θέματα είναι και ειδικά.
Πολύ ειδικά, και όπως αυτό που θα συζητήσουμε
ακριβώς
σήμερα μαζί. Διότι είναι κάτι που εγώ δεν γνώριζα, και το φέρνει στο φως μία έρευνα που έγινε, και λέει η συγκεκριμένη έρευνα ότι η ρύπανση στα ποτάμια του κόσμου, είναι παγκόσμιο δηλαδή το πρόβλημα,
ναι,
συνιστά μια τεράστια απειλή, έτσι την ονομάζει, τεράστια απειλή στην περιβαλλοντική και παγκόσμια υγεία, και μαθαίνουμε ότι φάρμακα, νικοτίνη, παρακεταμόλη, καφέινη, φάρμακα για επιληψία, για διαβήτη, πάρα πολλά πράγματα καταλήγουν στα νερά, στους ποταμούς, και αυτό έχει τραγικές συνέπειες.
Κυρίως για τους υδρόβιους οργανισμούς που βασικά δεν τις έχουμε μελετήσει ακόμα, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αυτή η διαδικασία της παρακολούθησης των ρήπων επίγουσας παρακολούθησης, μάλλον, έτσι λέγονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία,
ναι,
είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή μέχρι τώρα η παρακολούθηση των ποταμών μας και της θάλασσας γινόταν, βέβαια, γιατί όμως έχουμε με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6 και την 2856, και φυσικά και εφαρμόζοντας και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2060, μάλλον 60 του 2000, ουσιαστικά συνιστούσε μια παρακολούθηση με βάση κάποιους συγκεκριμένους φυσικοχημικούς ρήπους, αυτούς που μετράμε και στο πόσιμο νερό κτλ. Βέβαια υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις. Από εκεί και πέρα, όσο προχωράει η έρευνα, ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα. Δηλαδή το ότι υπάρχει καφεΐνη στα ποτάμια ήταν λογικό, βέβαια, έτσι, γιατί με τόσο καφέ που πίνουμε. Επειδή εγώ μένω στη Λάρισα, κάποια στιγμή μου ήρθαν και μου είπαν εδώ από την υπηρεσία ότι, ξέρεις, βρίσκουμε καφείνη. Και λέω, λογικό είναι, αφού είμαστε πόλη του καφέ, δεν θα βρείτε. Και είναι λογικό αυτό.
Ναι, αλλά αντισυλληπτικά πώς είναι λογικός? Γιατί...
Κοιτάξτε να δείτε τι, ναι, γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομοθεσία, θεωρώ άρτια, που μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα, αλλά μη εφαρμόσιμη. Μάλλον εφαρμοζόμενη, να μην πω εφαρμόσιμη. Εφαρμόσιμη σημαίνει το αν μπορεί να εφαρμοστεί.
Να.
Αυτά όλα που περιέχονται εδώ σε μια μελέτη που έχει πέσει και στην αντίληψή μου, την έχει κάνει το Αριστοτέλειο, το
τμήμα. Πολύ σωστά.
Το χημικό του,
να,
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Βασικά είχε εστιαστεί στην παρουσία καφεΐνης, στην παρουσία παρακεταμόλης. Που, εντάξει, την καφέινη ξέρουμε όπου βρίσκεται, υπάρχει στον καφέ, υπάρχει στο τσάι με τη μορφή της τεΐνης, βέβαια, υπάρχει επίσης αναψυκτικά και σε κάποια φάρμακα, υπάρχει και τα μόλι γνωστή, στα μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη. Και εστιάσαν επίσης και σε δύο ουσίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για μένα, το βέζο τριαζόλιο και το τούλο τριαζόλιο.
Για εξηγήστε μας.
Το τι.
Τι είναι αυτή, τι είναι αυτές.
Αυτά τα δύο είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αντιδιαβρωτικά αντιδραστήρια, δηλαδή υδραυλικά υγρά, αντιπυκτικά υγρά, σε απορριπαντικά πλυντηρίων, σε χρώματα, σε φάρμακα κτλ. Αυτές οι δυο που ανέφερα, οι δυο τελευταίες, το BT και το TT, σε αντίθεση με τις άλλες δύο, την καφείνη και την παρακεταμόλη, είναι δύσκολο στο να απομακρυνθούν από τα απόβλητα, τα υγρά απόβλητα.
Γιατί, ειδικά αυτές...
Είναι πολύ δύσκολες ενώσεις και για να μπορέσουμε να τις απομακρύνουμε με ένα συνήθι βιολογικό καθαρισμό, αυτό που χρησιμοποιούμε δηλαδή για να καθαρίζουμε τα νερά των πόλεων, τα απόβλητα των πόλεων, θα πρέπει προφανώς να λειτουργεί για πάρα πολλές μέρες. Κάτι το οποίο φυσικά βγαίνει εκτός προγραμματισμού, ας το πούμε έτσι, που είναι πολύ απλά λόγια. Και έτσι αυτές οι ουσίες όταν περνάνε στα υγρά απόβλητα, είτε μιας βιομηχανίας, είτε ενός συνεργείου, ας το πούμε, είτε ενός νοσοκομείου κτλ. Αυτά παραμένουν περισσότερο από ότι οι άλλες ουσίες. Δηλαδή συγκεκριμένα, ενώ οι άλλες απεικοδομούνται σε ένα βαθμό 90%, αυτά απεικοδομούνται σε ένα βαθμό ελάχιστο, ούτε 10%. Και παραμένουν. Το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε τη δράση τους. Δηλαδή πώς δρούνε στους συντρόφιους οργανισμούς.
Να.
Άρα με ποιον τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το οικοσύστημα. Στις συνθήκες που... στις συγκεντρώσεις που τα βρίσκουμε.
Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε.
Είναι ακριβώς μια...
Άρα μπορεί να έχει και καταστροφικές συνέπειες που εμείς δεν τις γνωρίζουμε.
Δεν μπορούμε να τις εκτιμήσουμε. Ακριβώς όπως δεν μπορούσαμε πριν χρόνια να εκτιμήσουμε κάποια άλλα πράγματα που τώρα δεν ξέρουμε. Η έρευνα προχωράει και όσο προχωράει μαθαίνουμε καινούργια πράγματα.
Έχουμε όμως χρόνο, κύριε Αργυρόπουλε.
Εκείνο που, να σας πω κάτι, εμένα με ανησυχεί περισσότερο το αν κυλούν τα ποτάμια μας αυτή τη στιγμή. Και το αν οι ακτές, επειδή πρέπει να δέχονται νερό από τα ποτάμια, η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα παράδειγμα, που ανανεώνεται κάθε 80 χρόνια. Αν τα ποτάμια μας πάψουν να κυλούν, με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ούτω καθεξής, θα έχουμε πρόβλημα και στα θαλάσσια νερά, αλλά και στα ποτάμια συστήματα. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι να μπορέσουμε τουλάχιστον να βλέπουμε να κυλούν τα ποτάμια, να είναι καθαρά, ως ένα βαθμό να μπορούμε να εφαρμόσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία για τον καθαρισμό των αποβλήτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία είναι να μπορούμε και αυτά ακόμα, τους καινούριους αυτούς, τους ρήπους επίγουσας παρακολούθησης, να μπορούμε να τους ελέγξουμε. Να σας πω ένα απλό τρόπο. Είναι υποχρεωτικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως της μαζικής εστίασης, να διαθέτουν λιποσυλλέκτες.
Αυτό προφανώς δεν συμβαίνει.
Συμβαίνει σε ένα πολύ μικρό
βαθμό. Στη συντριπτική πλειονότητα.
Συγκεκριμένα, ναι.
Δεν συμβαίνει.
Από 56.000 υπόχρεους, έτσι, μόνο οι 4.500 έχουν εγκατεστημένο λιποσυλλέκτη και κανείς δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί, γιατί δεν είναι και εύκολη η λειτουργία του και η παρακολούθησή του. Όλα αυτά λοιπόν, εάν λειτουργούσαν, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ας το πούμε και με κάποια επιδότηση. Εάν θέλουμε τουλάχιστον, γιατί για μένα η ισορροπία των οικοσυστημάτων, γενικά το φυσικό κεφάλαιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το δούμε δηλαδή και με όρους ΑΕΠ, θα μπορούσαμε κάλλιστα λοιπόν να μην στέλνουμε αυτά τα απόβλητα που περιέχουν τόσο πολύ λίπος και περιέχουν και αυτές τις ουσίες, γιατί αυτές τις ουσίες που ανέφερα πιο πριν είναι λιποδιαλυτές κυρίως. Εύκολα δηλαδή ενσωματώνονται στο λίπος.
Άρα λέτε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε.
Δεν καταπολεμάται στον βιολογικό καθαρισμό μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αντιθέτως δημιουργεί και πρόβλημα.
Πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε.
Λοιπόν, επομένως, άμεσα. Να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να εφαρμόσουμε την νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα υγρά μας απόβλητα. αυτά τα οποία καταλήγουν, τα αστικά απόβλητα, ναι, 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 τα βιομηχανικά, τα νοσοκομιακά, που εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τα νοσοκομιακά. Τα απόβλητα των συνεργείων, αυτοκινήτων κτλ. Γιατί ξέρετε τι γίνεται εκεί. Εκεί μαζεύουν συνήθως τα λάδια, κάνουν τον καθαρισμό και είναι υποχρεωμένοι να τα διαθέτουν. Τα λάδια θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα.
Κύριε Αργυρόπουλε, δεν θέλω καθόλου να σας διακόψω, απλά ο χρόνος μας είναι όχι περιορισμένος, τον έχουμε ξεπεράσει. Θέλω όμως να σας αφήσω να ολοκληρώσετε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αν εφαρμόσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία, θα περιορίσουμε το πρόβλημα. Δεν θα το λύσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά σας είπα και πριν ότι για μένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να μπορούμε να εφαρμόσουμε την οδηγία 2060, που σημαίνει να εξασφαλίσουμε την οικολογική παροχή στα ποτάμια μας, την οικολογική στάθμη στις λίμνες, ώστε να μπορούμε τουλάχιστον και να ελέγχουμε τα ποτάμια μας και να είναι και υγιή σε ό,τι αφορά την οικολογική τους διάσταση. Ναι. Αυτό έχει σημασία σήμερα. Από εκεί πέρα η νομοθεσία είναι νομοθεσία.
Ναι. Και επίσης η επιστήμη θέλει το χρόνο της να δει και να εξάγει συμπεράσματα και ασφαλή συμπεράσματα.
Θέλει ερεθίσματα και προπαντός η έρευνα θέλει χρηματοδότηση.
Χρηματοδότηση. Έτσι. Κύριε Αργυρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.
Ακούσαμε τον κύριο Ζήση Αργυρόπουλο, χημικό περιβαλλοντολόγο, για αυτό το πρόβλημα με τα... με τα φάρμακα στους ποταμούς, τα ποτάμια που απειλούν την παγκόσμια υγεία. Τι συμβαίνει, παιδιά, στην Κέρκυρα? Τρομερή έκρηξη θετικότητα στην Κέρκυρα. Βλέπω τους αριθμούς και δεν τους πιστεύω. Αύξηση 454% του οικού φορτίου στα λίμματα. Να πούμε και ότι είχαμε στο Κοροπή πυροβολισμού σε σούπερ μάρκετ με έναν τραυματία. Δηλαδή πυροβόλησαν έναν άντρα έξω από κεντρικό σούπερ μάρκετ. Γνωστής αλυσίδας επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και το πιο τραγικό, ο άνθρωπος φέρεται να ψώνιζε με τη σύζυγό του στο κατάστημα και οι δράστες τον πυροβόλησαν την ώρα που βρισκόταν στην είσοδο του σούπερ μάρκετ, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά και το πόδι. Να ευχηθούμε περαστικά. Και ως συμπλήρωμα σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Αργυρόπουλο, το χημικό περιβαλλοντολόγο, στην Ανταρκτική αυτή τη στιγμή φυτά που ακμάζουν προδίδουν την τεράστια αλλαγή από την άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί αυτή η δραματική εξάπλωση φυτών την τελευταία δεκαετία προβληματίζει πάρα πολύ τους επιστήμονες. Στην Τουρκία, μπορεί ο Ερντογάν να λέει ότι θα σας σώσουμε από όλα, αλλά έχουν φτάσει σε σημείο να δίνουν τοστ χωρίς μέσα να υπάρχει τίποτα, να είναι απλά οι δύο φέτες ψωμί σε μαγαζιά, άδειες πίτες, άδειους μπακλαβάδες. Σε αυτή την τραγική κατάσταση έχουν φτάσει οι καταστηματάρχες, προσπαθώντας να πουλήσουν τα προϊόντα τους, έστω και με λιγότερα χρήματα, καθώς οι τιμές είναι στα ύψη. Γι' αυτό σας λέω, πάντα υπάρχει το χειρότερο. Να είμαστε εμείς να λέμε ότι όλα καλά, όλα καλά, και να έχουμε αισιοδοξία για να αντιμετωπίσουμε τα καλύτερα, να λέμε ότι έρχονται τα καλύτερα, αλλά και δύναμη για τα χειρότερα που μπορεί και να έρθουν. Έτσι είναι η ζωή, με τα πάνω της και τα κάτω της. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε με τη ζωή, τα πάνω της και τα κάτω της. Τι λένε, ρόδα είναι και γυρίζει. Να πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο καληνύχτα από όλους εμάς. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο με δουλεύει, που λέω ένα μεγάλο καληνύχτα και ανοίγω τα χέρια. Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, το βλέπω όρθιο, έτοιμος να πάρει τη σκυτάλη. Καληνύχτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Γεια σας.